Radkoladik Srebrenikako hiltzailea hilda. Igor Susaeta. Radkoladik hilda gaur Bosniako gerran, 1992-1995 Serbiako indarren general izandakoa. Genozidioa egotzita bizi osoko kartzela zigorra ezarri zion Jugoslavia Oirako Nazioarteko Auzitegiak 2017an eta Hagako Herbehereak atxilotzeguneko ospitale batean hilda. Serbiako iturri ofizialek eman diote heriotzaren berri esna albiste agentziari eta NB Nazio Batuen erakundearen funtzionario batek baieztatu dio Reuters berri agentziari. 84 urte zituen Ladizek. Gerra krimenak zein gizateriaren kontrakoak egiteagatik zigortu zuten Ladik, leporatuta hark agindu zuela Srebrenikako, Bosnia eta Herzegovina, sarraskia. 1985-ko uztailaren 12-17 bitartean, 12-60 urte bitarteko 8.000 gizonezko Bosniak, Bosnia eta Herzegovinako musulmanak hil zituzten Serbiako indarrek. NBE-ek leku seguru izendatutako toki batean. 2017an Jugoslavia Oirako Nazioarteko Auzitegiak kaleratutako epaiaren arabera inoiz egindako sarraskirik handienetakoa izan zen hura. Zeid Raad al-Jusein NBE-en Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen goi mandatariak esan izan du gaizkiaren inkarnazioa zela Ladik. 2017ko azaroaren 22an Alfonso Rie magistratuak epaia irakurri zuenean ezin izan zion eutsi. Gezurra da dena. Gezurti hutsak zarete. Ladizek ez zuen genozidioa agindu beren kabuz jokatu zuten gidatzen zituen soldaduek. Hori esaten zuten haren abokatuek. Auziaren fiskalak baina ez zuen hori uste. Osatu zuen txostenak zioen oinarrizko rol bat jokatu zuela eta garbiketa etnikoa zuela helburu nagusi Bosniako gerrak. Epaiak tesi hori defendatu zuen eta nabarmendu Ladizen asmoa zela musulman bosniarrak eta kroaziarrak hiltzea nazioarteak esku hartu aurretik. Ladik, NBE-ko ordezkari batzuekin 1983ko maiatzean Sarajevon egindako bilera batean. Efe. Nolabait, hiru urte iraun zuen gerra ura amaitzeko modu anker bat izan zen Srebrenikako sarraskia urte hartako azaroan eman zuten amaitutzat gerra Kroaziako. Jugoslaviako Errepublika Federaleko eta Bosnia eta Herzegovinako ordezkariek Daytongo akordioen bidez. Serbiarrek hiru urte zeramatzaten jada egunero Bosnia eta Herzegovinako hiriburu Sarajevo bombardatzen. Hainbat iturriren arabera 12.000 lagun inguru hil zituzten. Ladizen aurkako epaiketan, hain zuzen, generalari gerra sasoian egin zioten elkarrizketa bat baliatu zuen fiskalak froga gisa. Tiro egin Belesizi auzora. Han ez daude serbiar asko. Haren agindupean egon zirenen lekukotzak jasoz hainbat edabidek azken urteetan kaleratu dutenez, Ladizek zera esaten zien Sarajevo setiatzen ari ziren serbiarrei. Erre haien burmuinak. Bombarda itzazue guztiz erotzen diren arte. 10 urte ezkutuan. Haren beste adierazpen batzuk ere esanguratsuak dira. Kasko urdin batzuk inguruan zituela, 1985ko uztailean Srebrenikan zera esan zien kameren aurrean emakumezko bosniak batzuei. Beldurrik ez izan. Lasai hartu. Autobusetan eramango zaituztegu Kladanjera. Ez izan ezeren beldur nire agindupean ari dira. Egun batzuk geroago, bere agindupean erail zituzten 8.000 gizon bosniak akondea makinak baliatuz lurperatu zituzten hobi komunetan. Aste gutxi batzuk geroago jakin zen Srebrenikan gertatutakoa eta Ladizi gerra krimenak egotzi zizkioten. Belgraden bizi izan zen urrengo urteetan, harik eta 2000. Urtean Slobodan Milosevicek Jugoslaviako presidentetzari uko egin zion arte. Hortaz, desagertu egin zen Ladik. 2011ko maiatzean atxilotu zuen Serbiako poliziak herrialdearen iparraldean eta agara estraditatu Jugoslavia Oirako Nazioarteko Auzitegiak hala eskatuta. Han zegoen atxilotuta Radovan Karadzic haren kidea Bosniako Serbiarren buruzagi politiko ohia. Hari 40 urteko kartzela zigorra ezarri zion agak 2016an. Urtebete geroago zigortu zuten ladik. Esaten zuen ez zuela auzitegi hura aitortzen. Auzi saioetara buruko militarra jantzita joaten zen hasieran. Sententzia jakinarazi zioten egunean, trajea eta gorbata jantzita joan zen. Epaia entzun zuenean, auzitegi presidentea iraintzen hasi zen. Behin ladik epaituta urtearen amaieran ateak itxi zituen NB-ek bultzatutako auzitegiak. Gaur emandu azken atxa Balkanetako harakina deitutakoak.